Same kiel homoj salute etendas la dekstran manon, tiel abeloj salutas unu la alian, aplikante siajn dekstrajn antenojn. Konstatis tion sciencistoj el la Universitato en Trento, Italio. Laŭ iliaj observoj rezultas, ke abeloparoj, kiuj rilatas utiligante sole dekstrajn antenojn, proksimiĝas pli rapide kaj rilatas pozitive, etendante langon aŭ rostreton. Se ili uzas la maldekstrajn antenojn, iliaj reagoj plej ofte estas negativaj kaj ilia korpo arkiĝas aŭ ilia pikilo celas la alian. Tio signifas, laŭ Giorgio Valortigara, che abeloi por pli bona comunicado preferas dextrain antenoin. Experimentoi el montris che abeloi cun nur dextra anteno condutis quasau ili posedus ambau, demonstrante agreson rilate insectoin el fremda colonio. Abeloi nur cun maldextra anteno ne capabis distingi inter la proprai au fremdei insectoi. Lau Giorgio Valortigara, la experimentoi sugestas ancau che abelo cerboi caracterisiras per asimetrio kiel ce la homo. Gis nun oni assertis che tio estas la homa caracterizajo ligita cun la uso de lingvo kai superai conigai procesoi. La esploroi entute elmontris apartajn kapablojn de abeloj, kiuj disponas en la cerbo pri apenaŭ 960 mil neŭronoj, dum homoj pri 86 milionoj da ili. Abeloj kapablas rekone identigi la homajn vizaĝojn, elstare navigas kaj pere de danco informas unu la alian kie serĉi nutraĵon.